Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Ni Jumatatu ya tarehe 24 mwezi Januari mwaka 2022, siku ya kimataifa ya elimu, ambapo mwaka huu inaadhimishwa kwa Umoja wa Mataifa kuhimiza uwepo wa majukwaa ya kuzungumzia mustakabali endelevu wa elimu bora na kwa usawa kwa kila mtu. Swala hilo la elimu ndio tutakaloliangazia katika mada kwa kina, lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa kwako na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Ikiwa leo ni siku ya elimu duniani, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema janga la COVID-19 na changamoto nyingine zinazokabili dunia hivi sasa zimedhihirisha umuhimu wa kurekebisha mfumo wa elimu ili uweze kukidhi mahitaji ya sasa. Katika ujumbe wake wa siku ya leo, katibu mkuu amesema dunia yetu inabadilika kwa kasi ya haraka mno. Ubunifu katika teknolojia, mabadiliko yasiyo ya kawaida kwenye dunia ya ajira, dharura ya mabadiliko ya tabia nchi na kuenea kwa ukosefu wa imani baina ya watu na taasisi. Na zaidi ya yote, mifumo ya kawaida ya elimu ina haha kutoa elimu, stadi na maadili ile ambayo ni lazima kujenga ili kuweko na mustakabali bora, salama na unaojali mazingira kwa wote. Wakati huo huo, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto duniani UNICEF limesema kiwango cha hasara wanayopata watoto kielimu kutokana na kuvurugika kwa mfumo wa elimu kulikosababishwa na ugonjwa wa COVID-19 ni vigumu kurekebishika. Taarifa ya UNICEF inasema kuvurugika kwa mfumo wa utoaji elimu, iwe kwa shule kufungwa kabisa au mchanganyiko wa kusomea nyumbani na mtandaoni, kumeathiri zaidi ya watoto milioni 635 duniani kote. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO hii leo ametaja vipaumbele vitano kwa ulimwengu na kwa WHO. Mosi, kuunga mkono nchi duniani kufanya mabadiliko ya haraka kuelekea kukuza afya na ustawi na kuzuia magonjwa kwa kushughulikia vyanzo vyake. Pili, kuunga mkono mwelekeo mpya wa mifumo ya afya kuelekea huduma ya afya ya msingi kwa wote. Tatu, kuimarisha kwa haraka mifumo na zana za kujitayarisha dhidi ya majanga ya magonjwa. Nne, kutumia nguvu ya sayansi, uvumbuzi wa utafiti, takwimu na teknolojia ya kidijitali. Na tano, kuimarisha kwa haraka WHO kama mamlaka inayoongoza na inayoelekeza kuhusu afya ya ulimwengu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi, na hapo baadaye mashinani takuunganisha na mwanafunzi wa shule ya msingi nchini Yemen ambaye ukarabati wa shule umeibua upya ndoto zake za kusoma sayansi. Usibanduke.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Na kama nilivyokudokeza hapo awali, dunia leo inaadhimisha siku ya kimataifa ya elimu. Na katika ujumbe wake kwa siku hii, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, kama ulivyosikia kwenye habari kwa ufupi, amesema siku hii ni jukwaa la kuonesha mabadiliko muhimu zaidi ambayo yanapaswa kukuzwa ili kufikia haki ya msingi ya kila mtu ya kupata elimu na kujenga mustakabali endelevu zaidi, jumuishi na wa amani. Lakini kumbuka, kwa takriban miaka miwili sasa janga la COVID-19 limeleta athari kwenye elimu, kwani shule zilifungwa. Na mada kwa kina leo, tunaelekea nchini Uganda ambapo John Kibego anaangazia kufunguliwa kwa shule nchini humo. Je, zipi ni fursa na changamoto zilizopo baada ya shule kufunguliwa? Tuungane naye ambapo anaanzia shuleni.
Naam, hao ni wanafunzi kwenye shule ya msingi Hoima Public iliyoko katikati mwa mji wa Hoima. Ni shule ya serikali na elimu ni ya bure kwa wote.
Tumeanza vyema katika darasa la sita. Idadi ya wanafunzi inaongezeka kila siku, na tunawashukuru wazazi kwa kutupatia watoto, lakini yote kwa yote tunahitaji walimu zaidi kutusaidia.
Na huyu ni mwalimu Annette Kavasomi wa darasa la sita. Anaelezea changamoto ya idadi kubwa ya wanafunzi walijitokeza karibu miaka miwili baada ya shule kufungwa kama njia ya kudhibiti mlipuko wa COVID-19 ambayo haendani na miundombinu na hata idadi ya walimu walioko. Lakini wanafunzi wanajivunia kurejea shuleni na kuanza kusomeshwa katika mazingira yoyote yale, kama anavyoeleza msichana Madrin Atugonza wa darasa la 7.
At home we have TV.
Nyumbani kuna TV. Lakini kusoma kwenye TV mafunzo hayaingii kichwani. Hata ukisoma vitabu. Kwa hiyo rais alipoamua kufungua shule nilifurahi sana.
I was happy.
Na kukumbuka jinsi alivyokuwa akijaribu njia mbalimbali kuhakikisha anaendelea kusoma akiwa nyumbani.
The COVID-19 lockdown.
Wakati wa COVID-19 tulikwenda kuishi vijijini. Lakini sikuwa na raha kwani hatukuwa tunasoma. Watoto wengine walikuwa wakisoma kwenye mtandao wa internet. Lakini sisi wazazi wetu hawakuwa na pesa. Tulikuwa tu tukisoma vitabu lakini masomo ya nyumbani hayaendi vema.
Not comfortable at home.
Mmiminiko wanafunzi usiotarajiwa katika shule za serikali umeathiri kazi ya walimu. Bwana Jackson Irumba naye ni mwalimu hapa.
The challenges since we opened.
Changamoto kubwa tangu tuanze kufundisha Jumatatu mpaka leo ni idadi kubwa ya wanafunzi. Ukiangalia katika darasa la 7, mwaka jana tulikuwa na wanafunzi 135 waliofanya mtihani wa PLE, lakini sasa ni takriban watoto 200.
To almost 200.
Na kufafanua kuhusu changamoto hiyo akisema,
when you look at,
unapoangalia ufuatiliaji darasani, wanafunzi wamesongamana na pia kupita kati yao ni vigumu. Inamaanisha kwamba mwalimu kushughulikia mahitaji ya mtoto binafsi ni vigumu.
Individual difference is not catered for.
Harriet Karungi Basemerani, mwalimu mkuu wa shule hii, anaomba msaada ili waweze kushughulikia idadi kubwa ya wanafunzi wanaojitokeza.
And we are still registering because this is public.
Tunaendelea kusajili watoto kwani hii ni shule ya serikali na ya elimu ya bure. Kwa hiyo hatuwezi kuwafukuza. Tunaomba serikali kuziba mapengo ya walimu yaliyoko kwani idadi yao ni kubwa mno. Mwalimu anataini vitabu zaidi ya 200. Tunaomba wakubwa wetu wafikirie kutupatia mahema kwani madarasa hayatoshi.
Giving us tents.
Nimezungumza na Johnson Kusima Baingana, mkuu wa elimu katika jiji la Hoima, na hivi ndivyo alivyosema.
We are having an influx of children.
Tumeshuhudia mmiminiko wa wanafunzi kutoka shule za kibinafsi hadi kwenye shule zetu za elimu ya bure kwani sasa wazazi hawawezi. Hii ni kutokana na changamoto walizopitia katika miaka miwili ya COVID-19. Wanaona kwamba hawawezi tena kugharamia karo za shule na mahitaji mengine.
The tuition fees and other expenses.
Anaomba wadau wote kutekeleza wajibu wao kila mmoja ili elimu iendelee vyema.
Appeal to the parents and all other stakeholders.
Natoa wito kwa wazazi na wadau wengine kutekeleza majukumu yao kuhakikisha kwamba elimu inaendelea vyema katika shule zetu. Shule kama Hoima Public, St. Benedict na Luhaga Boys na washauri kuitikia hali hii kwa kujenga mahema ya muda ili waendelee kusomesha watoto.
Temporary sheds so that they can help to teach these learners.
Wengi wa wanafunzi walijitokeza kuanzani wale kutoka shule za kipekee. Lakini bado kuna wanafunzi wengi waliokuwa katika shule za serikali ambao hawajasajiliwa.
We want to appeal to our parents.
Natoa wito kwa wazazi ambao hawajaleta watoto wao shuleni kufanya hivyo upesi na ikiwezekana kabla ya mwisho wa wiki hii, kwani mmeishi nao hawa kwa zaidi ya mwaka mmoja na hivi ni muhimu warudi shuleni.
Send your children back to school.
Miongoni mwa sababu za wanafunzi wengi kusajiliwa katika shule za serikali ni hatua ya shule nyingi za kipekee kupandisha ada za shule zikisema gharama ya maisha imepanda sana.
Or you do not increase tuition fees.
Usipandishe karo za shule kwa sababu wazazi pia wamekuwa wakipitia mazingira magumu ya COVID-19. Pia kwa miaka miwili iliyopita wazazi hawajawa na kazi na wamekuwa majumbani. Kama vile haujawa ukiingiza pesa, ni hivyo hivyo kwa wazazi.
So are the parents.
Kuhusu hatima ya wasichana waliopata mimba wakiwa likizoni, Bwana Baingana anasema,
the Ministry of Education is very clear about this. These students.
Wizara ya elimu imekuwa bayana kuhusu hili kwamba ni lazima watoto hawa wakubaliwe kurejea shuleni ndapo tu mimba haijavuka miezi 3. Ikiwa wananyonyesha, mtoto anyonyeshwe hadi umri wa miezi 6 na baadaye mamake arudi shuleni.
For at least a minimum of 6 months to come back to study.
Kufunguliwa kwa shule kumekuwa ufunguo muhimu kwa karibu sekta zote nchini. Wasafirishaji, wachuuzi na wakulima miongoni mwa wengine wana uhakika sasa kuwa soko lipo.
There is a certain group where I saw R is not equal to R.
Shukrani sana John Kibego kwa mada hii kwa kina. Na sasa ni mashinani ambapo mtoto Fatima Muhammad bin Muhammad Ali Obali mwenye umri wa miaka 12 ni mwanafunzi wa shule ya Al Ziyad nchini Yemen. Anasimulia jinsi shule yao ilivyokuwa kabla na baada ya ukarabati na ndoto zake za baadaye.
Yaani kana kabla ya madrasa,
zamani shule yetu ilikuwa imeharibiwa. Mvua ilikuwa ni yetu na jua letu na mbwa walikuwa wengi. Sasa imependeza kwa kuwa ina mapanga boy. Tunaweza kuandika na kujifunza kwa raha. Awali shule haikuwa na paa, ilijengwa kwa matofali bila paa. Wakati wa masomo upepo mkali ulitusumbua. Hatukuelewa masomo kama sasa. Shule sasa ni tofauti kwa sababu ina maua na madarasa ni mapya. Zamani tulisomea kwenye ubao kutumia chaki, lakini sasa tuna ubao mweupe wa kuandikia kwa kalamu. Tunafahamu jinsi ya kuutumia. Nataka kujifunza kuhusu dini na sayansi. Tunaelewa masomo yanayofundishwa na mwalimu kwa sababu hakuna tena upepo unaotusumbua darasani kama ilivyokuwa zamani.
Hongera sana mtoto Fatma na kila laheri kwenye ndoto zako, na shukrani zaidi kwa UNICEF kwa ukarabati wa shule hiyo. Na kufikia hapa ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw, pia kwenye Twitter @habarizaun. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi, nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.